Pozdrav prijatelji, dobrodošli u još jedan, na još jedan NFL tribina podcast, ovoga puta posvećen u potpunosti draftu koji je održan ne tako davno u Detroitu. Imali smo dosta zanimljivih izbora. Ono što je bio trend na draftu, što se pokazalo, je da smo imali jedan iznimno ofenzivan draft. Isto tako, imali smo situaciju gdje su relativno racionalno momčadi birale svoje buduće igrače, uz naravno nekoliko iznimki, a mi ćemo danas izabrati naše pobjednike i naše gubitnike NFL drafta. Sa mnom kao i obično tu je Hrvoje Bulić. Hrvoje, pozdrav.
Pozdrav Hrvoje, s obzirom da su se momčadi ponašale racionalno,
to je onda... Kako koje?
Ali to je onda uputa i nama za ovaj pod, ili...
Ne.
Mi moramo sigurno, kontra.
Obzirom da je tu i Tom Medek, to pada u vodu.
Hvala ti. Hvala ti, ja ću biti racionalan ovaj puta ipak.
Može, bar netko od nas. A tu je naravno i Tomislav Viduka. Tom, zdravo kravo.
Zdravo kravo, zdravo Hrvoje, zdravo Hrvoje i zdravo Hiljsone Mandela.
Evo, joj, odmah je počelo sa uvredama.
Samo ga tako zove, nije uvreda.
Nazvao si me prvi put tako prije 10 minuta.
nije, zaboravili su što smo radili na Red Zone, ali pustimo Hrvoje.
Želimo li znaći da
ne, apsolutno ne želimo.
Bila je količina kloroforma prevelika.
Na Red Zone s nama je naravno i Karlo Veliki koji radi produkciju za ovaj podcast. Idemo odmah malo popričati o onome što je zapravo bila možda i glavna priča ovog drafta, kada maknemo pojedine igrači, pojedine izbore na ovom draftu, a to je da smo imali jedan iznimno, iznimno ofenzivno usmjeren draft. Dapače, ovo je bio najdulji niz ofenzivnih igrača izabranih na početku drafta prije nego što smo imali jednog igrača u obrani.
Da, 14 igrača je ofenzivnih izabrano, rekord do sad je bio 7, dakle poduplano je to. Tek sa 15. pikom prvi obrambeni igrač i ukupno u prvoj rundi samo 9 obrambenih igrača, 23 ofenzivna, dakle imamo jedan disbalans kakav nikad nismo imali. Quarterbackovi su prednjačili, quarterbackovi tek po drugi put nakon 1983. su sa 6 različitih pikova izabrani u prvoj rundi. Sad ćemo pogledati grafiku prvu večerašnju gdje se vidi kad je koji otišao. Poznato je, vjerujem, našim gledateljima, slušateljima, Williams, Daniels, May, Penix, McCarthy i Nix, ali ono što je znakovito, svi su izabrani u prvih 12. Ona slavna godina 1983. kada je izabrano također 6 quarterbackova, tad su Marino, ja mislim, sa 26. 7. pikom izabran u prvoj rundi. Dakle, nikad se nije dogodilo da se ovoliko quarterbackova bira u prvoj polovici prve runde.
Da, definitivno nešto na što valja obratiti pozornost u budućnosti. Hoće li to biti nekakav smjer kojim će liga ići u narednim godinama ili je ovo ipak aberacija? Ja bih rekao da je ova situacija gdje smo imali taj niz ofenzivnih igrača izabranih za redom zapravo jedna relativna slučajnost koja ovisi o generaciji koju imamo. Jer ako išta znamo, generalni menadžeri, ukoliko će se kockati na neku poziciju, to je uglavnom defanzivni end, odnosno edge rusher. Ove godine jednostavno nismo imali taj nekakav niz kvalitetnih edge rushera za koje bi mogao potrošiti tako visok pik, odnosno vrijednost je bila na drugim pozicijama, prvenstveno na wide receiveru, na ofenzivnom teklu i donekle na QB-u, ali to je splet okolnosti i odnosno novi trend u ligi. Tako da mislim da jednostavno se potrefilo slučajno da smo imali tih 14 ofenzivnih igrača koji su izabrani prije prvog defanzivnog i da to neće biti trend, ali ovaj trend sa quarterbackovima će se apsolutno nastaviti u budućnosti. Zbog toga jer je jednostavno tolika vrijednost imati QB-a na ruki ugovoru da su franšize spremne odreći se potencijalno solidnih quarterbackova samo kako bi pronašli možda tog novog, sljedećeg, jeftinog, a možda sjajnog.
Transcendentalno.
A hoće li to srušiti zapravo vrijednost quarterbackovima što se tiče plaća onima koji nisu na ruki ugovoru. Znači, radimo hipotetsku situaciju. Neko ima quarterbacka koji je u tipa u top 15, ali bliže 15 nego top 10. I ima možda opciju doći do nekoga ko će onda platiti tog quarterbacka ako ode.
Nitko, nema
će...
srednje klase.
I sad je dolazimo tu do problema. Šta je s njima? Je li oni u Derek XFL? Gdje ide?
A to ti je Derek Carr ekipa, to, znači srednji sloj.
Oni će imati situaciju gdje će njih plaćati samo ekipe koje su eventualno očajne.
Saintsi.
Kao što su Saintsi, koje imaju potpuno, koje imaju iluziju o tome koliko su zapravo dobre i računaju, ok, mi bi sa nekakvom osrednjom QB igrom mogli doći do ovoga, mogli bi doći do nekakvog uspjeha, ili eventualno će ih platiti ekipe u kojima su oni već dugi niz godina, pa da ne naruše nekakvu stabilnost.
Ali pripremaju se za ovaj ringišpil novog quarterbacka. Znači imaš isluženog quarterbacka zadnje dvije godine, on će glumiti bridge dok ne nađe novi. Ja se slažem s vama. Ja se slažem s vama da je riječ o aberaciji na neki način što se tiče baš ovolik broja ofenzivnih igrača u prvoj rundi. Mislim da Latu, recimo, koji je izabran kao baš taj prvi obrambeni igrač, nije imao te ozbiljne povredu vrata, nije pauzirao, vrlo velika vjerojatnost da bi on otišao podosta ranije, s obzirom na njegove karakteristike.
Ma, spojilo se to da smo definitivno imali na tri pozicije, dakle na QB-u, premda je to relativno ovo što je Hrvoje pričao, jer tu se radi i o očaju nekih franšiza, ali i kvaliteta na ofenzivnom teklu i na wide receiveru. Tako da ne vjerujem da će ovakvih ekstrema biti iz godine u godinu, ali definitivno je trend prema sve većem broju ofenzivnih igrača. Samo još jednu stvar da kažem, znači mislim da je najbolji primjer što se događa upravo Penix i Nix, jer to su quarterbackovi koji bi prijašnjih godina, odnosno prijašnjih desetljeća, išli u drugoj rundi, a ne u prvoj. A sad su već tu negdje oko top 10.
Blag si.
Blag sam, da, druga ili treća runda. Da. Ali izvukao sam jedan podatak, znači u zadnjih 10 godina ukupno 6 quarterbackova je birano u drugoj rundi. Dakle, ide se prema gore, oni quarterbackovi su zapravo precijenjeni na draftu i oni koji bi inače spadali u drugu rundu zbog važnosti te pozicije i zbog važnosti ruki ugovora za jednog quarterbacka idu u 10-15, a zapravo im tu nije mjesto.
Ne, i taj trend će se po meni nastaviti, jer gotovo svake sezone ćemo imati 4-5 ekipa koje jednostavno ili taj njihov rookie quarterback dolazi u situaciju gdje bi morao potpisati nekakav novi ugovor i te ekipe će odlučiti, ok, mi ga ne želimo, i taj QB će praktički biti relegiran u nekakvu ulogu backupa za neku drugu momčad, ili ćemo imati situacije da jednostavno ekipe traže novog mladog QB-a dok ovaj stari, recimo ovo što je Viduka pričao, sprema se njegov odstrel. Evo, na primjer, da je Jordan Love ove sezone izašao na draft, on bi vrlo vjerojatno ne bi bio biran koji je bio 25, 26, tako nešto. Vjerojatno bi bio biran unutar top 6, top 7 pikova.
S obzirom na ono što znamo, ne ono što će se dogoditi, ne možemo gatati, možemo samo imati educated guessove. Dakle, imaš 6 quarterbacka izobranih u prvih 12. Baci kocku, ako si dobio 5-6, imaš Pro Bowl plus quarterbacka. Dakle, quarterbacka koji može ići na Pro Bowl ili je bolji od toga u karijeri. Recimo 2-3 puta. Sve prije toga ne ide preko toga. S obzirom na to kako su se stvari razvijali. Gledali smo pred nekoliko podcastova 2018. 2021.
Da,
postoje talenti ovih quarterbacka, ali postoje velike brige. Može li New England Drake May omogućiti da se razvija prije nego što ga potroše? Može li Jaden Daniels ne biti svojeglav i ne dobiti te batine u Washingtonu isto kao što ih je tamo dobio RG3?
Da.
To su sve pitanja koja smo mi već ranije postavljali, ali sve pitanja koje nam daju za naslutit da sad smo tu vidjeli 6 quarterbackova, nabrali smo sve njihove mane i vrline, ali neće svi svoj plafon udariti.
Apsolutno, to su QB-evi koji bi prije 10 godina, realno, Caleb Williams bi vrlo vjerojatno bio prvi pik na draftu ili bi bio izabran u top 3, ovisno o tome koje bi bile potrebe neke momčadi. Drake May bi vrlo vjerojatno bio izabran tamo negdje od 10. do 20. pika. Daniels koji je otišao ispred njega.
Čak bi Calebu Williamsu uzimali nedostatak elitnih proporcija.
Ali,
u Prima Holmesa.
Ali netko bi ga uzeo u top 3. May rekao sam između 10 i 15. Daniels bi bio vjerojatno izabran u trećoj rundi, ovi ostali treća ili četvrta runda. Možda i kasnije.
Uspoređivali smo McCarthy-a sa, sa ovim Kirkom Cousinsom, kojeg je u krajnjoj liniji i odmijenio u Vikingsima. Kirk Cousins je 2012. kad je RG3 izabran drugim pikom iza iza ovog, božem, Andrew Lucka. On je izabran u trećoj rundi od iste momčadi. I samo te ozljede koje su se dogodile RG3 su njemu omogućile da drugoj sezoni krene u svoju epopeju vladanja NFC-em.
Mene samo zanima ta cijela situacija sa QB-evima, kako ja nekako razmišljam da bi se to moglo razvijati upravo zbog svega toga što smo nabrali. Kada dođe to vrijeme da se potpisuje novi ugovor. Mislim da će se tržište resetirati. Ovo što je Jones napravio sa Giantsima, kad ga je pomaknuo, kad je to sve počelo ići sve više i više, da će se početi vraćati na nekakve prethodne razine i da će možda se moći dogovoriti sa nekakvim solidnim quarterbackom manji ugovor nego što je recimo bio od Jonesa i oko toga graditi momčad.
Da, ja sam jako skeptičan. Ja sam jako skeptičan oko toga iz dva razloga. Pod broj jedan, cap raste, kao što je rekao Viduka. Pod broj dva, situacija je ta da ćeš uvijek imati jednu očajnu ekipu koja će ti spajkati cijenu. I menadžeri su jednostavno toliko promućurni, toliko su duboko u tome da neće dopustiti situaciju da cijena pada. Jer praktički ono, događa se za dumping cijena u NFL-u i jednom kad je ta cijena došla do jedne određene razine, nema šanse da QB-evi sada počnu pristati na nešto ispod te nekakve određene očekivane razine.
A misliš da ne bi mogla biti situacija tipa Brady koji je prihvaćao manje ugovore da bi mogao napred momčad oko sebe? Da tako neko
to su jako specifične situacije.
Ali takav neko bi mogao slušati opću cijenu.
Ali to je quarterback kojeg ti želiš po svaku cijenu, pa onda on odredi što je to tako. Svaka cijena. Ali quarterback kojeg ti ne želiš po svaku cijenu, nego kojeg se nečkaš, s obzirom na razvoj dosadašnjih događaja, ti ćeš ga odbiti. Pazi, prije 10 godina, mislim, vratimo se ponovo na primjer Bearsa, Justin Fields, ne na temelju svojih karakteristika koje su možda malo modernije od quarterbacka tada, ali na temelju nekakve svoje igre, on bi vjerojatno dobio nekakav drugi ugovor.
Da.
Ne bi ga šupendirali.
To je sigurno, da, 100%. Ne.
A sad, igrač koji odigra tako, unatoč svim okolnostima, kroz svoju karijeru, ako je momčad u mogućnosti izabrati prvog ili drugog quarterbacka generacije,
tako
dampa će ga, pogotovo, znači, računaju na kvalitetu i pogotovo zbog tih ugovora, jer razlika je ogromna.
Da, to je tek zapravo u zadnjih 10 godina počelo biti, čak i manje od toga, da quarterback ima 3 godine.
Da.
Zbog kolektivnog ugovora, zbog fifth year optiona, negdje tamo na Mariota Winston draftu se to lomilo. I evo, jedno pitanje za vas. Sad znamo šestoricu quarterbackova u prvoj rundi. Ajmo uzeti taj time frame od 3 godine, jel? Jer pretpostavljamo da će dobiti toliko. Koliko od njih će doseći, odnosno koliko od njih će zaslužiti Pro Bowl poziv? Ne gledam sad ono 6 ljudi otkazalo pa sam ja upao kao 7. rezerva, nego koliko od njih će dobiti inicijalno Pro Bowl poziv? Ja stavljam over under na 1.5 u te 3 godine. Igrate over ili under?
Ja bih over.
Na 1.5.
1.5.
Da dobiju direktno poziv.
Da dobiju direktno.
Ja bih igrao under.
Ja bih ste igrao under.
Ja bih ste igrao under.
Ma, bozat ćeš.
A
svi šestorica će biti zbog ozljeda i
svega. Ali ne, to ne brojimo sad.
Kriteriji su krenuli u nebo na način da ti ako nemaš CJ Stroud sezonu, džabe si krećio.
Da, to je istina. Da,
nema ono Peyton Manning imao prvu sezonu gdje bacu interceptione ko na traci, ali si znao što imaš u Peytonu Manningu, nego zašto ti u prvoj sezoni nisi deliverao, zašto nisi digao franšizu?
I to je meni situacija, pričali smo o tom racionalnom draftanju odmah na početku ekipa i nema nikakve sumnje da se drafta puno racionalnije nego što je to bio slučaj prije desetak godina, gdje su se stvarno radile svakojake gluposti, ali mislim da bi novi korak prema tome trebao biti ovo što su napravili Chicago Bearsi. Da ti prije nego što draftaš quarterbacka i kreneš si nabijat taj sat unutar kojeg moraš nešto postaviti, ajmo izgraditi infrastrukturu za njega.
Ali to je opet splet okolnosti.
Apsolutno je.
Jer da si dobio godinu fore zbog trade of Carolina.
Ali to bi moglo fakat poznat pravilo.
Mislim da je to nešto što bi ekipe trebale gledati. Dakle, ja bi puno, da sam Washington, radije bi na ovom draftu birao ofenzivnog tekla ili wide receivere ili bilo što drugo nego quarterbacka. Quarterbacka mogu uzeti sljedeće godine. I nije me briga. Igrat ću ove godine sa rezervom rezerve, boli me briga. Znam da moja ekipa ni sa Jadenom Danielsom, da Jaden Daniels igra van svake pameti, ova ekipa ne može osvojiti naslov. A moj cilj je uvijek osvojiti naslov. I najbolji način na koji mogu osvojiti naslov, ajmo složiti strukturu za QB-a, dovest QB-a i onda jednom kada se on dokaže popuniti rupe.
Razumijem, ali moraš isto tako imat na umu da kad si ti spreman za quarterbacka, može se baš poklopiti da do quarterbacka ne možeš.
Jadena Danielsa uvijek ima na draftu. Sorry.
Ali slažem se sa Frenchom, to izgleda kao nekakav recept koji bi mogao napraviti neki novi zlatni standard u ligi, jer i Stroud je imao već relativno ok infrastrukturu kad je došao prvu sezonu u Texanse, da ako ti imaš nekoga kog možeš dići, onda možeš i dići franšizu.
Ali mislim,
A pogotovo, oprosti sada, Caleb Williams kojim su napucali oružija, i sad ako ta dva primjera, te dvije franšize nešto naprave, a to je korak Bersa u doigravanje, a Texansa u drugu ili finale konferencije, onda je to posle nekakav standard i mogli bi vidjeti više copy-paste.
Ali kako ti možeš, mislim, problem je u repliciranju templita, to jest repliciranju uzorka. Ti možeš dobiti 0.75 Bearsa koeficijent. Ti ne možeš računati na to da ćeš imati Mura, Keenana Allena i Romea Dunza prvu sezonu za svoju.
Naravno, ne, ali nije cilj imati ta tri igrača.
Mislim,
cilj
je imati
infrastrukturu za QB-a, a ne da QB dođe i da nema apsolutno nikoga kome može bacati
Bryce
loptu.
Young.
Kao Bryce Young.
Kao Bryce Young. I da ima ofenzivnu liniju koja je propusna kao sito. Kao Bryce Young, gdje te konstantno udaraju i ti ne možeš napraviti.
Mislim, što bi
moraš
se mogao dogoditi
bar nešto, tako je. Uh-huh. Moraš imati bar nešto, jer taj QB, koliko god on bio dobar, koliko god ta važna pozicija, ali ne možeš na kraju napraviti od govna pitu. To je nemoguće. A imam dojam da hrpa mladih QB-eva dolazi u te situacije gdje je pozicionirana u jako nezgodnim uvjetima i onda moraju izvlačiti stvari koje jednostavno ne mogu izvući.
I onda im se počnu mijenjati treneri, počnu se mijenjati sustavi u kojima igraju.
Ma da, nismo spomenuli najvećeg trenutno, Patricka Mahomesa, koji isto došao u odličnu situaciju.
Točno.
Gdje su već bili i Hill i Kelsey, gdje je već imao Reeda.
Ofenzivnu liniju relativno poslušanu.
Ona prva interacija ofenzivna linija bila sad dobra.
Ne, mislim, to je ideal, ali doći do toga to je za mnoge franšize koje su prenestrpljive i koje
je,
znaju da
sad,
je...
Zašto se sve ovo događa i moj konačni point? Mm-hmm. Zašto ekipe donose kratkoročne odluke? Mm-hmm. Je taj što generalni menadžeri nemaju sigurnost. Ti kao generalni menadžer ćeš pokušati napraviti sve da budeš dobar sljedeće godine ili za dvije godine, ne za pet.
Tako je. Ti nemaš sigurnost zaposlenja dalje od toga, tako da od vlasnika zapravo to kreće.
Znači
tako
ništa od toga treba proces.
Jednako kao što quarterback ima tri godine, imaš ga i ti kao generalni menadžer.
Da. Čak nekad
i manje. Nekad i manje ako su baš apokaliptične okolnosti. Da. Da.
I onda ljudi donose odluke ne kako bi poboljšali franšizu, ne kako bi osvojili možda Super Bowl, nego isključivo kako bi spasili svoju kožu, a ponekad je osrednjost sasvim dovoljna da bi spasio sam svoju kožu. Mm. I to je, i to što si rekao, to kreće najčešće od vlasnika. A vlasnici su, ima ih dobrih, ali ima ih, bog me, i oni koji su iznimno nestrpljivi, ima onih koji su nestrpljivi jer su jednostavno takvi po prirodi, a ima i onih koji jednostavno žive od fudbala i treba im bar osrednja momčad kako bi profiti bili tamo gdje oni to žele. Mm.
Tako a ima da. I oni koji su došli iz poslovnog svijeta gdje su imali puno uspjeha i ne mogu shvatiti kako u fotbolu to ne mogu replicirati.
Ajme, je li to neki čitaj čelavi Dave gospodin iz Caroline?
Dobro, kad smo već onda apsolvirali, rekao bih, ovaj dio kojem smo željeli pričati o tim trendovima na draftu i onome što nas možda čeka u budućnost, vrijeme je da krenemo prema našim pobjednicima, a onda nakon toga i gubitnicima, ali prvo ćemo krenuti s ovim pozitivnim pričama, jer svi znamo, mi smo jako pozitivni ljudi ovdje na tribini, a prvi čovjek koji će nam predstaviti svoje pobjednike je Hrvoje Bulić.
Steelersi. Pittsburgh Steelersi i vidjet ćemo grafiku, dakle ovo je prikaz njihovog drafta. Nisu imali toliko puno zapravo pikova, 7 komada, s time da u 5. i 7. rundi nisu imali nikoga, ali sviđa mi se pristup. Ovdje ne možemo ocjenjivati na način, ok, ti nemaš zapravo quarterbacka, jer oni ne razmišljaju tako. Tako da nemojmo pričati o Russellu Wilsonu, Justinu Fieldsu i tome. Ne, oni su odlučili ostati vjerni sebe, svojoj kulturi i pojačati ofanzivnu liniju, što su napravili na strašan način. Dakle, Troy Fautanu kao 20. pick prve runde, mislim da niko ne može reći da je to reach, to je igrač za kojeg se jedino može razgovarati je li bolji na tackle-u ili na gardu. Steelersi su jedna od rijetkih franšiza gdje on zapravo će dobiti priliku igrati tamo gdje je igrao na koleđu, a to je left tackle. Premda bi mogao i guard poziciju pokrivati. Ali, i sad pazite što ću reći, će se to ponavljati, je odličan run blocker. Životinski čak run blocker i pokretljiv. U drugoj rundi imaš centra, Zeka Frazera. Samo ću reći tri stvari koje sam izdvojio iz scouting profila za Zeka Frazera. Znači, jedan, farmerske građe. Love it. Dva, hrvački pedigre.
Tri godine
prvak. Ne kečerski, nego hrvački
tri
pedigre.
Prvak, da.
I treći, West Virginia. Dakle, ne može bolje.
Mountain Mama.
Ne može bolje.
Pardon, četiri puta je bio prvak zapravo u srednjoj školi u Hrvanju u teškoj kategoriji.
Wow.
Tako da... Čak... Solid.
A, dobro, slobodni stil, znaš. Da ima šta može u grčko-rimskom.
Ali pazi sad, i sad, znači, znači ti si već zapravo imaš dva startera. Mislim da i jedan i drugi su value s obzirom na poziciju gdje su birani. I Zach Frazier je također pokretljiv i dobar run blocker. To nije slučajno. Čak kasnije ovaj dečko kojeg su u 6. rundi izabrali, Mason McCormick, po nekim pokazateljima mislim, teško je za njega reći da je sigurna stvar jer je igrao na South Dakota State, tako da to je
u 4. rundi.
U 6. rundi.
A meni je pisalo u 4.
McCormick je u 4. izabran.
U
6. je
u 4. rundi McCormick, ali ne mogu reći da je sigurna stvar zbog toga jer je igrao na malom sveučilištu, pa onda treba vidjeti hoće li to replicirati protiv jačih protivnika, ali po nekim fizičkim pokazateljima mogao bi potencijalno biti.
4 godine je bio starter, tako da je to odmah pozitivna stvar.
Da, tako da ja računam, imaju dva sigurna startera i jednog potencijalnog, ali odličnu rezervu. I onda si uzeo u trećoj rundi Romana Wilsona, koji ti odmah može ušetati u startnu postavu, odličan u stvaranju separacije, sigurne ruke i, pazi ovo, odličan run blocker. Dakle, Steelersi i dalje ostaju vjerni svom identitetu, a još si uzeo i linebackera Peytona Wilsona, koji po svojim, da gledaš samo zapravo što je stavio on tape, on je zapravo najbolji linebacker ove generacije, ali zbog medicinskih razloga je pao, jer mnogi se boje njegovih ozljeda koljena, odnosno dviju operacija prednjeg križnog ligamenta, i to je opravdana bojazan, ali tu gdje si ga uzeo sa 98. pikom, mislim da je vrijedno kockanja, jer ako on ostane zdrav, on ti uz Patricka Queena riješio tu poziciju.
Da, i još jedan plus, time si kompletirao Tris Wilsona. Wilson.
Eto ga.
A šta još je Wilson u Denveru? Njega bi trebali da zaokruže.
Da.
Da imaju poker. Evo, 100
zvanja.
I jedina stvar, ja ovdje očekujem zapravo 4 startera iz ovog Steelers drafta. Jedina stvar koju bi mogao možda spočitnuti je da nisu ranije uzeli cornerbacka. Ovaj dečko Watts sa Texasa je navodno dobar, ali ne mogu reći da mi je previše poznat, tako da to ću ostaviti kao, ajmo reći, to be determined, ali već temeljem ovoga što sam izdvojio, mislim da su Steelersi ostali vjerni sebi, omogućili bilo ko bude quarterback. Dakle, krećemo sa Russellom Wilson, znamo koliko on priziva sekove, znamo koliko je njemu bitna ofenzivna linija. Čak i ako ne bude išlo s njim, ako staviš Fieldsa, i on je imao isti problem.
Da.
Ali sad si im izbio alibi. Ako oni neće uspjeti, to neće biti zbog toga jer nisu imali podršku. Tako da mi se sviđa. Steelersi su ostali vjerni sebi, uzeli igrače, nijedan od njih nije reach. Evo, za mene petica.
Posloženi tako da se može vrtiti play action Arthura Smitha.
Pa da.
Ne kritiziram.
Pa da. Da.
Vraćamo da. Znači, se u Titans dane. Zaboravimo Falcons, vraćamo se u Titans.
Da, sad možemo govoriti jesu li Steelersi na pravom putu ili ne, općenito kao franšiza, ali mislim da ovaj draft ne može biti sporan s obzirom na to što oni žele biti i gdje se nalaze.
Da, meni se sviđa što su našli tu vrijednost, rekao bi pogotovo tim pikom Zaka Frazera na poziciji centra, koji je baš taj lik koji izgleda jako, jako nabrijano. Mislim da je on čovjek koji bi tekako, pogotovo ako će Fields biti quarterback, koji bi mogao biti ta ključna karika, jer Fields je imao problema često u komunikaciji sa svojim centrima do sada i nije igrao zapravo sa pravim dobrim centrom moglo bi se tu otvarati prostora i za njegova probijanja ukoliko naravno Russell nastavi sa svojim putem prema dolje, dakle ako Fields dobije šansu. Ali kažem, ukoliko je i Russell tu na poziciji QB-a, sasvim sigurno mu neće odmoći što ima dobrog centra ispred sebe, iako Frazier je malo labilniji u pass protectionu nego u run blockingu.
Ali taman mi se to činilo kad je Bulić pričao, kao da malo vjetrovi pušu više prema Fieldsu, ne, nego kao neka Wilson odradi, ali da sad
ne. Ja mislim da je to dugoročno, neminovnost u Steelersima. Mislim da je isto tako neminovnost i nekakve ozljede, nažalost, jer godine su tu, udarci su tu, stil igre je takav kakav je i ne bi me čudilo da Fields kad tad dobije nekakvu šansu u ovoj ekipi, a po onome što su obojica pokazali u zadnje 2 godine, Fields ipak po meni ima jednu malu prednost u ovakvom sustavu.
Više dinamita u nogama. Jesi čuo što je rekao Warren za koordinatora specijalnih timova Steelersa?
Da će dati priliku Justinu Fieldsu kao kick returner.
Tako je.
Ja ću samo reći, pored živog i zdravog Cordarella Pattersona.
Kako si doveo?
Da.
Jesi li normalan?
Mislim, dolazi u
obzir. Ništa od toga. Isto tako mi se sviđa jako Peyton Wilson ko pik, baš zbog toga što je taj pravi 3-down linebacker koji može igrati coverage.
Yes.
Jako se dobro kreće, jako dobra lateralna kretanja, iznimno je brz. Mislim da je pokazao jednu veliku dozu inteligencije u načinu na koji je branio dodavanja na tight endove, odnosno na crossing rutama. Normalno, sve se to treba prikazati na NFL terenu, što nije uvijek najlakše, ali definitivno bih rekao dobar draft na kraju za Pittsburgh.
Malo pikova, ali mudro potrošeni, pogotovo te prve 4 runde koje su zapravo i najvažnije. Ti ako pogodiš sa Loganom Leeom ili Ryanom Wattsom, super, ali zapravo ne računaš na to.
A kad smo kod malo pikova, idemo na moje pobjednike, a to su Chicago Bearsi. Da se razumijemo. Okay. Da se razumijemo, nisam ja sebe stavio na drugo mjesto, nego vidu kako i radi grafike, tako da je tako ispalo, da bi ne bi neko pripisivao nekakvo egomanija što.
Hrvoje, ja sam htio staviti tebe kao pobjednik.
To nikad nemoj staviti.
Ne, ali,
to mislim, je pogreška.
Ali tebe kao predstavnika navijača Bearsa.
Ja, jadni Bearsi sa mnom.
Bears
Hrvatska. Dakle, samo 5 pikova za Chicago, ali imali su ta 2 pika u top 10 i mislim da je to draft koji nije mogao bolje otići za njih. Ja sam svoje sumnje prema Calebu izrazio, ali konsenzus je takav da je on bez ikakve sumnje bio QB broj 1 i otišao je na prvo mjesto, nešto što smo znali, ali onda im se i dogodila ta sreća da je Romo Dunze pao skroz do 9. mjesta. Bilo je pitanje da li će tu možda Bears se posegnuti sa nekakvim ofenzivnim linijašem ili možda nekakvim edge rusherom. Na kraju Romo Dunze jednostavno nosi takvu vrijednost da ti nisi mogao njega preskočiti zbog svih tih kvaliteta koje posjeduje. Svi znamo da je Marvin Harrison broj 1 na poziciji wide receivera na ovom draftu, ali mislim da isto tako nitko ne bi bio iznenađen da 10 godina kasnije Romo Dunze bude najbolji wide receiver ove generacije, čisto zbog tih njegovih fizičkih karakteristika, zbog sposobnosti da dominira na catch pointu, da pronalazi lopte i na dugim i na srednjim rutama, da se gradi protiv nižih cornerbackova i sada dolazi zapravo u situaciju koja je idealna za mladog wide receivera, gdje može biti drugi wide receiver, odnosno treći receiver sveukupno u nekakvoj hijerarhiji momčadi, gdje ima veterane da. Od kojih može učiti, da. Gdje ima i jednu stabilnu strukturu unutar ekipe, tako da od Unze stvarno...
Ko će to biti X?
X će biti Keenan Allen.
Si sigurno?
100%.
Dobro. Jer gledao sam polemike, hoće li Keenan Allen biti X ili će odmah od Unze staviti neki.
A to ćemo vidjeti, da.
Dakle, za gledatelje X, dakle prvi wide receiver deep threat.
Da, da čak mislim da je možda zapravo od Unze bi mogao tu biti.
Ali mislim pitanje Moore, je da li od početka.
I Moore može igrati ulogu. Ne, ja imaju, mislim da će oni rotirati.
Rotirat će to, sigurno, imaju odlično. Znači imaju trolist koji je, može biti komplementaran i oni svi mogu biti istovremeno.
To je ogroman zalog za Dunza, dakle ti imaš još dvojicu na koje možeš paziti plus Kolkmet.
Plus tight enda, da.
Plus Kolkmet.
Kolkmet koji je ipak drugačiji hvatač od svih njih. Ali nakon toga, evo, uzveli su Kirana Aimegadžija, ili kako se već čita, ofenzivnog tekla koji je bio 3 godine starter na sveučilištu Yale. Yale nije baš poznat kao nekakva fudbal škola, ali ono što je...
Barem ne u 20. i 21. stoljeću.
Da, u 19. stoljeću možemo pričati o apsolutnoj eliti. Ivy League je definitivno tad bio na svom vrhuncu. Ali ono što je meni zanimljivo, igrač sa Yale-a koji je imao najviše uspjeha u povijesti NFL franšiza je isto igrao za Chicago Bears-e, Gary Fenwick, koji je bio cornerback u 70-ima i 80-ima, bio je 2 puta pro bowler, jednom all pro i bio je važan dio te njihove ekipe koja je osvojila naslov Monsters of the Midway-u. Sumnjam da će Kiran biti na toj razini, ali je dosta zanimljiv pik zbog toga jer može igrat i garda i tekla. Igraju uglavnom tekla na sveučilištu, ali predviđaju mu više da će biti neka... Ja ga vidim možda kao startera na lijevom gardu, koja je pozicija koja je najviše uz centra klapa na ovoj ofenzivnoj liniji. Ali isto tako, ukoliko nakon nekog vremena istisne Braxtona Jonesa iz te pozicije startnog left tekla, to me ne bi iznenadilo.
Ali dosta o linijašima. Pričaj ti meni o Panther.
To.
Mate. Mislim, to je na primjer izbor koji je iznenadio mnoge, da su uzeli Torija Taylora u 4. rundi, jer računaš uvijek to je Pantera možeš uzeti u 6. i 7. Ali Tori Taylor, po onome što je pokazao do sada na sveučilištu, je stvarno poseban Panter. Znači, lik je igrao Ozzy Rules, koji su dobri Panteri.
Naravno.
Prošle godine srušio FBS rekord 4479 yardi bio je njegov prosjek, 48, odnosno ukupno prosjek je bio 48.
Prosjek, spuštava da doma Australiju.
48,2 yarda je bio prosjek po pantu. Trenton Gill, koji je prošle godine bio panter za Bersa, imao 38 yardi prosjek po pantu. Dakle, to je ogroman uspjeh za njih. Panta je po jako, jako teškim vremenskim uvjetima u Iowa, tako da se to preslikava u Chicago. Mnogi će reći da je bio zapravo jedini čovjek koji je uspjevao generirati nekakve napadačke jarde u Iowa prošle godine, ali dobro. Dakle, dobio je šansu pantat. Završio karijeru kao rekorder u FBS-u sa prosječnim pantom, 46,3 jarda po pokušaju za njega. Dakle,
weapon.
Mislim,
Ne, ja lajkam, čovjek.
Bersi se nadaju da će ga vidjeti jednom do dva put na utakmici.
Eto, masno te pričate, jer ono bio fake news da mu se javio Caleb Williams na
nije bio,
Twitter.
Nije bio
fake news. Brate, nećeš imat posla baš.
Oni se nadaju da jeste, ali to je pogotovo kad dođe tih hladni dan u Chicagu, to može biti itekako. Dobro oružje, kažem, Gil je prošle godine bio zadnji u NFL-u po broju spucanih yardi. Tako da to je dosta ovoga zanimljiv pik za njih i mislim da bi se dugoročno mogao isplatiti koliko god to možda bio reach u četvrtoj rundi drafta. I onda su u petoj rundi uzeli Austina Bookera na tom edge rusheru kojim definitivno treba. Ono što se Bearsima svidilo i što se sviđa i meni je imao jako visok pressure rate. Prošle godine igrao je 12 utakmica, imao je 8 sekova, 2 force fumbla, imao je 12 tackle for loss. Dakle, bio je relativno produktivan, ali on je jedan neiskusan igrač, ima 21 godinu, startao je tek jednu jedinu sezonu, tako da treba vidjeti kako on će izgledat, ali on je tu praktički da zaokruži možda tu pass rush jedinicu i da igra na special teamove.
Da. Ne, u rookie sezoni sigurno neće startati, ali mislim da ima visoki plafon i mislim da je ovo odličan value. Za petu rundu to je fenomenal. Jer dosegnili, rekao si, Sirov je dosegnili svoj fizički, taktički potencijal, on je budući starter.
Ja.
Bears su prvom rundom pobjedili na ovom
draftu. Apsolutno. Znali smo da im niko ne može oteti Caleba Williamsa, ali to da će im se odunze točno poklopiti kao što su se kao što su priželjkivali, to je bio ono as na 10.
Da, pun pogodak.
Da, to je baš ono mokri snovi su se ostvarili.
Daj nam prepričaj Hrvoje kako je bilo u kabini kad je vidio da im je pao odunze.
Znači smijem.
No.
Bilo je samo.
Samo tako.
I to mi je bilo.
Kako diskretno.
Znači, za ovaj eter nije bilo ništa, ali bilo je ovo.
Tiger Woods.
Tiger Woods.
A mislim, samo bi jednu stvar rekao. Znači, mnogi su preskočili Bearse kao pobjednike, jer se toliko dugo zna da je Caleb Williams prvi pik, da nikoga nije iznenadilo. Ali ako gledamo tiče perspektive, Bearsi su pobjedni.
Pa, mislim, ja kako sam gledao na ovaj draft, mislim, doći ćemo i do mojih pikova u jednom trenutku.
U jednom trenutku, kaže on sjetno.
ne, ali dobro. Htio sam reći, ne možeš gledati pobjednika samo koji si igrač izabrao, jesi li ti zbog toga pobjednik. Nego kako se, nakon što je završio draft, kako se razvila situacija, u kojoj si ti poziciji u odnosu prije drafta, pogotovo u diviziji. Mm-hmm. Ili u konferenciji ako si baš naglas koči. Bearsi su u značajno boljoj poziciji. Dakle, sva ta pojačanja koje su oni imali u off-seasonu prije drafta, malo bi im značila bez ove prve dvije vedete.
Da, mislim, ako ćemo ići ovoga gledat ciciski na draft, treba reći da ove runde gdje i nisu birali neke igrače su potrošene ranije na Keenan Allena i Monteza Sweata, tako da se tu dogodio, dakle, iskorišteni si resursi koji bi se inače koristili na draftu. Jel? Tako da i tu treba vidjeti kako će izgledati Keenan Allen u ovom sustavu, ali Sweat je prošle godine digao tu obranu drastično u drugom dijelu sezone.
Ma ja ne volim kad ocjenjujemo čisto draft, ja ne volim gledati te pikove koji su ranije utrošeni, mada da, ima smisla, naravno. To, ti nisu pikovi bačeni u ništa, nego si dobio konkretne igrače za njih. Da.
Tako. Onda idemo dalje. Medek, tvoj izbor?
Pa vi ste imali dvije momčadi koje su imali mali broj pikova, a sada molim te grafiku
sljedećih 10 minuta.
Da ga jebeš. Da ga jebeš u bošenom.
Čitaba. To je onaj memić kad spužva Bob izvadi onu
rolu. Super posao obavljen. Prvi, naravno, njihov pik je bio četvrti pik na draftu. Marvin Harrison Jr., o kojem smo zaista, mislim, puno toga pričali, sve rekli. Znali kako smo za Caleba Williamsa, znali da je prvi QB, za Harrisona se znalo da je prvi wide receiver. Ogroman plafon ima i sada napokon, ukoliko Mare može ostati zdrav, što je njima uvijek vječno pitanje, sjajno komplementarno rješenje, Mare ima kome bacati loptu. Nakon toga 27. pikom uzeli su Dariusa Robinsona, defensive enda, odnosno, koji usto što je gotovo visok 2 metra, odnosno 196 i sa 130 kila, trči 40 yardi 4.90. I za njega je bio glavni opis kad su pitali glavnog trenera Ganona kako bi ga opisao, on je samo 3 puta ponovio nasilje. Nasilje, nasilje, nasilje.
Violence.
Tako je.
Violenca.
Violenca.
I choose violence.
Gannon chose violence.
Gannon chose violence.
Dolazi sa Missourija, prošle sezone 8,5 sekova i 14 tackle for loss. Tako da je to za njihovu obranu, za njihovu tu prvu liniju jedno odlično pojačanje, da napokon ona počne generirati pritisak, a oni su i u kasnim rundama, još i u petu uzeli Xaviera Tomasa sa 137 pikom, još jednoga zapravo za tu dubinu, za tu jednu dodatnu rotaciju. E, onda idemo na taj 43. koji je mene, kad sam ga malo proučio, baš mi se svidio, to je Max Melton, cornerback sa, kako smo rekli da se izgovara ime ovoga fakulteta, Rutgers.
Znaš što ga čini boljim? Što je trade down za Maxa Meltona.
Tako je, tako je. Odličan
sa Falconerijom, jel tako?
Čućemo za njih još u budućnosti.
40 yarda, 4.39, ima vertical 104 cm, long jump 3.35. Znači, fizikalije su ono, napucane na max i oni na cornerback poziciji još imaju od prije u rosteru Murphy Bunting, Garretta Williamsa koji je prošle godine bio pik 3. runda kojeg još mogu razvijati, tako da napravili su i taj jedan iskorak dodatni na sekundariju. Onda su, ja sam, ne brinite, samo prošao ove prve 3 runde, nisam išao dalje. Da ne bi ubili. Ovaj,
to sam ti baš mislio reći.
Ne brinite. Pick 66. sa Florida State, running back, 900 yardi, 14 touchdowna, nije igrao prvu sezonu, drugu malo više je, a kad su ga pitali front office Cardinals kako bi ga opisali, big man that runs really fast. Što ti više treba od running backa? Vrlo
samo da ide u pravom smjeru i to je to.
To je to, da.
Vrlo jednostavno. I onda zapravo
sam
na kraju...
još jedna stvar fali. Violence.
A tri puta. Violence. I još su imali 3 pika do kraja 3. runde. Uzeli ofensivnog linijaša sa Illinoisa i tight enda tipa Raimana također sa Illinoisa, koji također može jako lijepo blokirati da se može biti komplementar u toj ofensivnoj
liniji. Tip Raiman? Oprosti.
Samo reci.
Tip Raiman ti zajedno s još jednim tight endom ove generacije, vjerojatno ćemo ga kasnije spomenuti, nije među našim odabranim momčanima, bilo jedno pitanje, se nalazi u 99% fizičkih karakteristika svih tight endova testiranih u 1987.
Violenta.
Njegov problem je što je startao jako malo, imao 19 skečeva prošle godine. On je zapravo walk-on koji je došao u ovu ekipu, tako da je pitanje tu i iskustva. Fizičke karakteristike jesu tu, ali to...
Veličine dlanova da, ali recimo wingspan mu je manji nego što bi očekivao i više je onako korpulentniji, viši, ali wingspan mu nije toliko.
On je oduševio na kombajnu. Da. To je razlog zašto je on izabran ovako visoko.
Da, 82. pik.
Kako si rekao, percentila?
Da.
Okej. Okay. Trebaju nam percentili za nasilje.
Zapisat ćemo. Završimo 3. rundu. Još jedan cornerback, Elijah Jones, koji je sa Boston College-a i predvodio ACC po broju interception, tako da su on secondary napucali. Jednostavno su ovoliko pikova, kako ti je bila loša momčad, nešto si popravio, sigurno ideš u boljem smjeru, imaš najboljeg wide receivera. Ostalo su prve 3 runde imao 7 pikova, tako da nešto se pogodio.
Da, mislim, meni ovdje imponira volumen pikova i uvijek je onda to pitanje, ok, ti si kao GM Osamfort, jel, Monty Osamfort, ti si skupljao vrijedno, lani si skupljao te pikove, uvijek je pitanje kad ih želiš unovčit i kad ih unovčiš, je li to to? E sad, ti možeš definitivno reći, ja sam sa Marvinom Harrisonom dobio ne samo po konsenzusu najboljeg wide receivera, da, nego možda i najboljeg igrača, da, na ovom draftu. I ako on bude onako kao što se očekuje, onda ovo ne može biti promašeni draft. Mislim, Benson mi se sviđa kao running back, njega su uspoređivali čak sa Joshom Jacobsom iz Raidersa, nikad nije bio workhorse running back, ali ti ni ne treba jer imaš Connera, pa onda imaš, možeš klasični jedan na jedan. Da. I mislim, ne znam, evo, Darius Robinson mi je onako malo...
Darius Robinson je defanzivni tackle koji je igrao na edge-u i koji bi trebao igrati defanzivni tackle, ali je prevelik za defanzivni tackle.
To mi je uvijek sporno. To mi je uvijek sporno, ne znam kako će se snaći, dakle, ali...
On je po svojim svim karakteristikama, on je zapravo igrao defanzivnog tackle na početku karijere, onda se presvičao na edge, ali on po meni nema taj bend, nema tu sposobnost da protiv ofenzivnih teklova u NFL-u stvara prednost. Po meni bi bilo puno bolje da igra nekakav tri tehnik futbol i da onda pokušava čisto na tu svoju silinu stvarati pritisak, jer za to ima definitivno predispozicije. Malo je prevelik što ga može staviti u nezgodne pozicije kada igraju A-gap probijanja, jer tu zna izgubiti malo na težištu kada centri ulaze u njega, ali kao pass rusher kroz sredinu bi mogao biti jako dobar. Zanima me stvarno što će Arizona napraviti s njim. Meni je jako zanimljiv pick pete runde Christian Jones, njihov ofensivni tackle koji je imao preko 40 startova u karijeri i na gardu igra je i na igra je zapravo ne na oba tekla, igra je u sveučilištu Texas, ima jako dobre fizičke predispozicije, pokazuje da se može jako brzo kvalitetno pozicionirati. Za njega je najveći minus rad nogu koji je mrvicu problematičan, ali ako poradi na tome mogu bi biti izvrstan zone bloker za ovu momčad.
Ali to upravo ta neka stvar na koju možeš raditi, a da, mogu bi u petoj rundi iskopati taj jedan džem koji ti je trebao za
zaštitu Kajlera Marija. Ali tipa da oni pogode sa 4 od ovih igrača, obzirom na volumen koliko su birale, to bi bilo super.
Da. A dobri su izgledi da
hoće.
Ne, izvrsno je prikupljao pikove Monti i čini se da su neki od njih malo bacanje strelica. I igranje na upside na određenim situacijama, ali jednostavno način na koji je se doveo u poziciju da može imati luksus toga, da kaže ok, igram na upside ovog igrača na nekog drugog, ne, evo, za to mu treba definitivno stisnuti ruku i reći okay. Odličan draft.
A stisnut ćemo i tebi ruku, to? Viduka?
Evo, da. Hvala.
Jer na tebe red.
Ja sam mislio da ću me istirati s prostorije.
A to ćemo vidjeti.
To ćemo vidjeti kada
je. To ovisi
o ovome.
Da.
A ko će drugi nego bogati postaju još bogatiji? Bogati su plakali na kraju prošle sezone, ali zato se Howie ponovno vratio u hramove besmrtnika. Svi su ga izabrali za jednog od pobjednika, ne možemo ga ni mi preskočiti. Dakle, što su birali Eaglesi u svom draftu? Ovdje imamo jako puno draft, jako puno trade-ova, bilo ih i ovoj šeste rundi, ali više nismo mjesta gdje šta staviti. Dakle, počeli su s Quinjanom Mitchellom, cornerbackom, Stolida. Dakle, Mitchell koji će izvrsno pasati u njihovu schemu sa Vikom Fanđom. Mitchell koji je zapravo bio njihov prvi izbor.
Da.
I mi smo ga mokali dosta ranije, ali zapravo svi cornerbackovi su kod nas mokani ranije, ne samo kod nas, nego i na većini mokova. I jako je puno bilo glasina da će Howie biti jako agresivan oko hvatanja svog cornerbacka u draftu. Međutim, ono što ljudi često ignoriraju i poistovjećuju s agresijom je da će on samo zvati i nuditi pikove, ajde da nekog oženim ili da nekom uzmem pikove. Ali sve momčadi znaju što drugima treba. Kakva schematizacija drugima treba. Pa nema on samo svoj big board, a da druge ignorira. To je prva stvar. A druga stvar, ne služe pozivi tome da ti nekog nazoveš i ponudiš mu, ne znam, torbu pikova ili tražiš neki povoljan dio za sebe, nego da ispitaš i ispipaš situaciju.
Osim na našem mog draftu.
Tako je. Tu je sve bilo direktno, imali smo 2,5 minuta. Uglavnom, to je Quinjon Mitchell, jedan od igrača koji smo mi mokali u prvoj rundi, koji su većina ljudi mokali u prvoj rundi, je Cooper DeJean.
Da.
Cooper DeJean, kako god ga čitali.
Senf.
Oni su ga, tako je.
Senf.
Senf. Senfa su uzeli, dakle, svoj sekundari su gotovo po potpunosti riješili u drugoj rundi 40. pikom, ali to su napravili tako da su dali svoj 50. i 53. pik, sad ovaj pet runde možemo staviti na stranu, za 40. i 78. pik Washington Commandersa, i kad ih provučeš kroz one kalkulatore vrijednosti, to ti je praktički push. Dakle, čini se na prvu, mi kad smo radili prijenos, činilo mi se na prvu, puno je. Ali zapravo na kraju nije bilo puno, a dobio si igrača koji je draftan barem 15 do 20 mjesta kasnije. Ja mislim da je razlog zašto je Senf draftan tada zbog nedefiniranosti njegove pozicije. To jest zbog toga što okay. Mnoge močardi ne znaju što bi
snimljeno. Je li safety ili corner?
Jeste vidjeli odgovor zajednice na društvenim mrežama na to? Ne. Kada su prepjevali Billie Jean u Cooper the Jean. He's a CB number one.
A polako.
Da.
Mislim da to neće biti. ali u sustavu Vika Fangija njemu trebaju dobri safety, tako da ukoliko Dežin bude i na poziciji safety, a to bi moglo biti izuzetno
važno. Ali neće biti pritiska, pazi. Oni nisu prošle sezone mogli računati da će se Big Play Slay ozlijediti u sred sezone, morat na operaciju, i da će James Bradbury izgledat kao truplo Jamesa Bradburya. Ali doslovno, u drugom dijelu sezone. Igrači koji su bili na rubu probole i All Proa sezonu ranije.
Da.
Ali samo je malo trebalo. Samo je malo trebalo da on izmijeni
krnu
izgled ovog secondary. Jer to je onaj prvi moment. Međutim, drugi moment je to kako Eaglesi stvaraju vrijednost u kasnim rundama. Koliko pikova se razmjenjuje kako se stvaraju vrijednosti u kasnim rundama. Dakle, ovo što sam već rekao za drugu rundu, ali ti si dobio 94. pik plus 132. pik. Pa si sve te pikove mijenjao i wheelao i dilao da bi se pomaknuo. Slušao si druge, ali si se ti misao u onim ključnim trenucima. Dakle, uzeli su još jednog cornerbacka za depth. Meni je Jelik Sant odličan pik, da budem iskren, u trećoj rundi.
Samo ostaje ona nepoznanica jer je igrao na jako malenom sveučilištu protiv protivnika koji neće doći do NFL razine. Da. Ali po svojim fizikalijama je zaista zanimljiv prospekt.
Sam bih rekao Will Shipley na našoj grafici upisan ko cornerback, on je running back.
Je running back, ja sam ga slučajno upisao kod cornerbacka jer sjećam da sam stavio running back, copy pasteo sam running back i to je to.
Ali to želim reći zbog toga jer mi se jako sviđa taj pik i Shipley i Jeremiah Trottera koji su bili suigrači na sveučilištu Clemson. Shipley je jedan jako zanimljiv running back, onako malo je manji, malo je tanašniji, ali je pokazao da ima izvrstanost za end zonu, da zna izbaciti protivnike na otvorenom terenu jako dobrim katovima, ima relativno mekane ruke i mogao bi biti prijetnja kao nekakav drugi running back iz backfielda. A Jeremiah Trotter, razlog zašto je pao do pete runde zbog toga jer su njegove fizikalije relativno loše. Dakle, on nije super brz, nema nekako sjajno lateralno kretanje, ali ima drugu vrst brzine, a to je mentalna. On je bio
player.
On je baš football player. On je jedan od najinteligentnijih linebackera koje sam gledao dok smo se pripremali za ovaj draft. Način na koji dijagnosticira što će protivnici raditi, napadački, način na koji ulijeće u linije dodavanja, način na koji uvijek uspijeva nekako doći ispred ljudi je stvarno impresivan. Ne znam koliko on sad može odmah na startu ući u tu ekipu, ali ne bi me čudilo da s vremenom se iskristalizira kao jako, jako dobar igrač za njih.
Ja čak bi predvidio u prvoj sezoni vjerojatno special teamer i po potrebi minutaža, ali već u drugoj bi mogao biti start.
Sad ovisno tome kako će napraviti na Kobe Dean koji su uzeli prije dvije sezone.
Tako je, da.
Da, i ne zaboravimo ono što još nisi rekao, a to je da je ovo legacy pick. Jer on je od staroga Trotera sin, a Trotter je legenda Eaglesa upravo na linebackerskoj poziciji i
prilaz Nelson Mandela
mora je malo mučnut glavom.
What a plonker.
What a plonker.
Uglavnom, definitivno mi bude nekako toplo oko srca kad vidim ove tipa kao Porter lani za Steelers-e, pa sad Trotter u Eagles-e. Čak mi dođe da predložim da Liga daje ekstra pik nekome ko ovakav legacy pik napravi, ali ne želim poticat nepotizam u NFL-u jer ga je jednako previše.
To je isto. Ali da, Trotter je stvarno, ima hrpu sekova u karijeri. Mislim da je 12 sekova na kraju, iako nije edge rusher, tako da stvarno držim palčeve da bi on mogao biti super pick za Philadelphia.
U svakom slučaju, ono što sam rekao na početku, mislim da stoji i sad, a to je da bogati postaju još bogatiji. Bogati jesu, kao što sam rekao, već plakali na kraju prošle sezone, ali mi možemo Eagles-e opet očekivati kompetitivnima na dolazećoj sezoni.
Ja bih samo rekao da je ova činjenica da dva navijača New York Football Giantsa slave izbore Philadelphia Eaglesa, hvale Philadelphia Eaglesa, to je pokazatelj da je bolji svijet moguć.
Hvala ti. Ja bih samo htio reći još dvije stvari prije nego što se prebacimo na gubitnike, jer će onda postati veselo. Prva stvar, dakle, htio bih samo honorable mention momčad jednog koji nisam spomenuli.
Ali čekaj. Još samo jedna stvar za Howie-a. Znači, samo ću ti reći sve ovo što si rekao stoji i ovo što je Hrvoje također. I Medek za Pekam, ajde dobro. Ali bih htio dodati. Howie Roseman je ušao u ovaj draft sa 8 pikova. Napravio je 8 trade-ova preko vikenda. To je moderni rekord. Izabrao 9 igrača. Ali na kraju kroz wheeling and dealing si priskrbio ekstra pik u trećoj rundi sljedeće godine, u četvrtoj rundi sljedeće godine i u petoj rundi sljedeće godine.
To je Medek škola draftanja.
Vidjet ćemo,
dakle,
čija škola,
wheeling
to nije
and dealing, ali nije da je Howie toliko bolji od drugih u biranju igrača, nego u stvaranju preduvjeta za uspjeh. Jasno. Kroz čitanje borda i čitanje tuđih bordova.
To je to.
Jer uvijek zna što drugi rade i gdje je već.
Rekli smo malo prije da si je Monty omogućio da ima puno pikova.
Da.
E sad, hoće li on dugoročno te pikove mudro raspoređivati, vidjet ćemo. Ali za Howie-a znamo da bira vrijedne pozicije i da bira visok plafon.
Da.
Mislim,
što više žetona, to veća šansa da ćeš dobiti jackpot. Tako da.
I spomenuo si Giants. Giants iz godine u godinu imaju po 6 pikova na draftu. Eagles iz godine u godinu 8-9.
To vam je previše, ja bih vam oduzeo 2. Onako ih bacite u vatru.
Zato Bears imaju 5, jednostavno.
A to je to, ne trebate više.
Ajde, honorable mention da čujem.
Indianapolis Colts.
Okay.
Indianapolis Colts koji su po modernim kriterijima birali na vrhu koga su trebali. Uzeli su Lato 15. pikom, unatoč toj zdravstvenom problemu, i pao im je Adonai Mitchell. Dakle, ta prva dva njihova pika su strašno vrijedna.
A to je možda najveći stil.
Postoji vjerojatno razlog zašto je čovjek pao. Svakakve su glasne, ja ih stvarno neću ponavljati jer ne bi bilo fair. Ali u svakom slučaju,
ako gleda obitelj Adonai Mitchella, da ne mora slušati, to je na tribini isto.
Ako gleda Ballard, on je opasniji od... uglavnom...
No, bildo se Ballard.
Ali čekaj, lako za Ballarda, za njega se zafrkavam da bi mogao reagirati. A Jim Mercer bi stvarno mogao se snaviti i on doći u Hrvatsku.
A da, ali on dolazi s gitarom. S njim ćemo se dogovoriti.
Okay. Dakle, njima honorable mention na tome što su uzeli dosta visoku vrijednost na vrhu i nisu se dvoumili oko toga. Tako da, evo, nismo ih izabrali, niko od nas... ali im treba okay. Skinut kapu.
A sad idemo na ovaj zabavniji svakako dio analize, a to su gubitnici drafta. Pa Buliću, krenimo s tvojim izborom.
E, može. Odmah ćemo na Falconeriju.
Opa. Jer odmah tvrdo.
Odmah idemo tvrdo, da. Sound effects smo imali od Medeka. Dakle, kao što vjerujem svi ljubitelji NFL-a znaju, najveća priča zapravo ovog drafta je taj neočekivani potez Falconsa koji su napravili pick Michaela Penixa juniora sa 8. izborom prve runde, premda su prije samo 6 tjedana izabrali Kirka Cousinsa, potpisali Kirka Cousinsa za ugovor gdje su mu zagarantirali $100 milijuna. To se meni i mnogim drugim analitičarima, novinarima i onima koji prate NFL smatra jednostavno neracionalnim trošenjem resursa, jer i u najboljem slučaju u najboljem onom slučaju koji ti možeš sa ovim tandemom Cousins Penix sebi zamisliti, ti nećeš maksimizirati vrijednost tih quarterbackova. Dakle, onaj najbolji tvoj slučaj je da Kirk Cousins odigra dvije jako dobre sezone, ti njega platiš 90 milijuna za te dvije godine, a Penix ti trune na klupi i prima 15 milijuna za ništa i dolazi do 26 godina jer on je stariji draft pick. I onda nakon dvije sezone platiš još koliko imaju, bi imali dead cap, bi imali još 25 milijuna. Dakle, Kirka Cousinsa pustiš u 2026. 25 milijuna dead cap i Penixu daješ jednu godinu da se dokaže sa 26. Prije nego što moraš odlučiti i o njegovoj sudbini. Dakle, to je onaj najbolji scenarij koji si možeš zamisliti. I to nije, znači čak i to da tako ispadne, to po meni nije optimalno. Mnogi su uzimali kao usporedbu ono što su Packersi radili, ali niti je Jordan Love biran tako visoko, niti je Jordan Love 24-godišnjak. Jordan Love je upravo neko kog si mogao čekati, dok Michael Penix bi trebao već sad biti spreman. Jer nema on ima toliko iskustva da nema nikakvog razloga da on čeka. A da ne ulazim uopće u priču oko dinamike u slačionici i Kirka Cousinsa koji je potpisao prije 6 tjedana, a sad dolazi u slačionicu gdje već zapravo sjedi njegov nasljednik. To nije, to se ne može kvantificirati, ali to nije dobro, jer to nije ono zbog čega si doveo Kirka. I onaj tequila trenutak o kojem smo pričali za Aarona Rodgersa ne zvoni isto kad si ti u franšizi već 15 godina kao što je bio Aaron Rodgers i manje više i jednima i drugima onako pomalo su već siti jedni drugih, ali Kirk Cousins je tek stigao i on namjerava odigrat kraj karijere kod tebe, a ti si mu već izabrao nasljednika. To neće dobro završiti.
Obzirom da svi znamo da je Kirko Chains jedan od najlošijih dečki u čitavom NFL-u, da ima poveznice sa bandama, da mene ne bi čudilo da on jednostavno likvidira Penixa.
Poveznice sa bandama.
Ne, pa mislim, svi zna, pa...
Ali
Westboro Baptist Church.
Nemoj, oni su opak.
Oni su opak, znam.
Son of a Preacher Man banda. Ja,
pa zato sam rekao.
Ali,
dobro, to bi ATL mogao probuditi u njemu.
Pričali, sam još jedna stvar, znači za Lava smo govorili, jel? Znači ovo što su dali za Penixa Falconsi je dvostruko više zapravo draft kapitala da. Nego što su Packersi da. Dali za Jordana Lava, koji je negdje 26. pik prve runde bio. A ako gledamo Jalena Hurtsa koji je došao Carsonu Wentzu, sa 53. pikom su ga Eaglesi birali, ovo što su Falconsi sa Penixom je četverostruko više draft kapitala utrošeno u QB poziciju. Znači oni koji kažu nikad nije previše ulaganja u QB poziciju, ja mislim da ok, ne možemo to tjerat u ekstrem, nego da je upravo ovo primjer gdje je previše. Jasne. Jer i ovaj idealni scenarij koji sam opisao nije optimalan. I ono što se dogodilo Packersima koji su sad kao pogodili sa Jordanom Lavom, opet je bilo na rubu s oba dvije strane. I to da će se raspast slačionica jer je Rodgers permanentno bio nezadovoljan, do toga da je Jordan Love tek na kraju zapravo onog, kroz ušicu igle si prošao sa Jordanom Lavom. Ja. U drugoj polovici njegove jedine sezone za dokazivanje. Nije scenarij koji jasno, će se ponavljati.
Apsolutno ne. Ono što je frapantno je to upravo ovo čemu si pričao. Dakle, koliko su oni zapravo dali za Michaela Penixa u ovom momentu. Jer, ok, da su Falconsi sada ekipa koja je posložena od vrha prema dnu savršeno i ne treba im nikakav igrač, pa imaju apsolutni luksuz. Čak i tad bi to bio toliki overreach da bi završili ovoj našoj kategoriji gubitnika. A ovako u situaciji gdje ti trebaš praktički izgraditi čitavu obranu od temelja na gore, trošiti 8. pik na rezervnog QB-a koji ima 26 godina, nema nikakvog smisla.
Imali su pozive za trade down?
Da.
Imali su
na
pozive.
Na osmici.
Imali su pozive za trade down. Pričali smo o tome koliko je bio ofenzivan ovaj draft. Znači imao si apsolutno sve obrambene igrače. Mogu si birati koju god poziciju si htio.
Tako je.
I na kraju ono što je najbitnije...
Evo, čitanje board. Ajde, reći, 15,
i na kraju što je najbitnije, kad uzimaš pik, Arthur Blank dolazi u ured i pita generalnog menadžera što se događa, a ti kad moraš nekom rukama objašnjavati
vidjeli
što
se,
si da, napravio, da, nešto si krivo napravio. Da,
ne, oni su komotno mogli trade down napraviti i na nekom 12. 13. mjestu uzeti Latua, uzeti Turnera, jer pass rush im nasušno treba. Mislim da su bili zadnji po pass rush win rate prošle sezone. Da. 29. po turnoverima, treba ti edge rusher, treba ti cornerback, i jednog i drugog je bilo. Ti si prvog edge rushera uzeo u trećoj rundi.
I, i to edge rushera sa ogromnim, ogromnim, ogromnim upitnicima. Jer Braylon Trice je, ima jako loše fizikalije, ima kratke ruke, ima previše kila. Mislim, ima tu potencijala, ali toliko puno upitnika ima oko njega da... ne znam zašto je on izabran tako visoko.
I u drugoj rundi si trade up napravio, znam, vidu kada je to tebe isto tako pogodilo, sa 43 na 35, da bi izabrao čovjeka Orohoro, dakle defanzivni tackle, koji je bio 68 na consensus board. Dakle, rubno druga runda, vjerojatno i treća. I ti si napravio trade up.
Ne, ali znaš što je meni najgore s
ovim
draftom?
A on će ti biti rezerva iza Jareta i Onemijate. On neće igrati u prvoj
poziciji. On, meni je s ovim draftom najgore, kogod ga gledam, a vrtio sam ga 100 puta, najgore mi nije to... Svi ćemo pričati o Penixu i koja je tu situacija. Ali ovo ostalo je drek.
Je.
Drek je. Dakle, gledaš, ideš igrača po igrača, pokušavaš naći upside-ove i pitaš se koji kurac je tim ljudima.
Ali ti si, ti si završio ovaj draft bez ijednog cornera. Mm-hmm. A cornerback ti nasušno treba.
A nije,
znači, ti uz AJ Terrella nemaš realno nikoga na cornerback poziciji i ti si cijeli draft potratio. I još je Fontano, njihov generalni menadžer, govorio you don't want to do something stupid. Kao, ne želiš reachati za igrača ako nije...
Ali uzeo si
nakon ovoga što si napravio. I uzeo 31. na konsensusu, a to je Penix. Nismo uopće do tog dijela došli. Penix nije top 10 quarterback. Da. Čak i da nemaš Cousins.
Nije.
Ovo je ogroman reach.
Da. Uzeli su tri defanzivna tekla na jedinoj poziciji na kojoj su relativno popunjeni.
Ali što je najgore, mogo si uzeti, ako si već htio tog sirotog Penixa uzeti, siguran sam da si se mogao dogovoriti sa Broncosima da odeš na 12,
pa to...
gdje te čeka Penix i imati još pikova.
Da. Ma ne, ali ne, čak bi mi to bilo. Znači, kažem, oni su trebali trade down i obrambenog igrača. Ili samo uzeti obrambenog igrača. Ovo je...
I onda u drugoj rundi rade trade up i daju svoj pik treće runde.
Tako je.
Ali taj trade, dakle da oni rade trade up sa 43 na 35 i daju 79. pik. Mislim, to... Pa, šta će napraviti sljedeći put? Sagnuske i skinut gaće.
Gle,
užas.
U takvoj diviziji možeš i s ovim biti.
Možeš i s ovim biti. Ja mislim da će oni dalje u svojoj diviziji.
Svega, da.
Moja čestitka u osvajanju diviziji dalje stoji.
Da, oni, da. To je, ali Kirko Chains ovo nije zaslužio.
Kirko Chains, lagano, blam i gotovo. Rješava se problem.
Ali ne ovako, nego ovako.
Da, to je više njegov stil, da.
Kao da Usija drži.
Sa ovim zlatnim zubima i lancima. I
grusima.
Ideš ti, Hroje.
Idem ja na ljude koji su bili gubitnici i na terenu, a i na draftu, a to su Carolina Panthersi, koji su imali dosta pikova, ali su ih potrošili na jako, jako zbunjujuće igrače. Xavier Leggett je wide receiver im je trebao, oni su napravili trade up sa Buffalom kako bi došli na tu poziciju i onda su uzeli čovjeka koji meni iskreno ok receiver, ali ni po čemu poseban. On je baš onaj jedan svestran igrač koji se jako dobro kreće obzirom na svoju masu, koji može biti jako koristan u run igri, nešto što je pokazivo na koleđu na South Carolina, ali kao čisti wide receiver, opet rekao bi Led McConkey, Adonai Mitchell, pa čak i Troy Franklin, da ne pričamo o Jermaine Burtonu, opet on ima svojih problema, ali dobro. To su sve receiveri koji čini mi se su puno više odgovarali onome što Carolina u ovom momentu pokušava raditi od Xaviera Leggetta, koji jednostavno nema tu nekakvu stvar u kojoj je poseban da bi se mogli uhvatiti za njega. On je solidan all-around igrač, ne bi me čudilo da bude dobar drugi wide receiver u karijeri, ali u ovakvoj godini sa ovakvim pikovima trade up napraviti i uzeti takvog igrača mi nema apsolutno nikakvog smisla. A onda dolazimo do ovih njihovih pikova druge i treće runde, koji su stvarno teški, what the fuck. Dakle, Jonathan Brooks je running back sa Texasa, koji će igrati njima kao treći running back, iza Chuba Hubbarda i Milesa Sandersa, koji su bili okej prošle sezone, ali to je čovjek koji je jednu godinu bio starter, i to je to. Nije bio ništa posebno u igri hvatanjem, dakle ne može im pomoći tome, nije igrao na special timovima, dakle nije nikakav returner, i da stvar bude najbolja, operirao je ligamente koljena i propustio finish sezone. Dakle, ti drugi pik trošiš na running back poziciju gdje si ok pokriven i uzimaš igrača koji dolazi sa jednim tako
velikim... Ali ti si trade upao, poklonio si dva pika pete runde Indianapolisu, uzeo si prvog running backa u draftu s 46. pikom, jer running backa koji zbog svega što si ti rekao bio daleko ispod na bordu. Dakle, ako se tijekom našeg boravka od 4,5 sata u kabini dok smo radili drugu i treću rundu, smo se pogledavali s čuđenjem u jednom trenutku, to je bio ovaj trenutak kad... Čekaj, samo malo, zašto?
Čini mi se da drugi running back posle Brooksa išao na broju 68.
66 ili 68?
Ovako iz glave. Da. Znači ono puno prerano.
Da, i onda potroše pik treće runde na Trevina Wallace-a, gdje su opet napravili trade. Dan Morgan, generalni menadžer Carolina, cijelo vrijeme pričao I need someone with dog mentality.
Pa to ti je Leggett.
A to je Leggett.
Da.
To je Trevin Wallace, isto.
Pa da.
Ali to nije način za graditi ekipu. Trevin Wallace je čovjek koji je... zapravo u ovom momentu projekt, jer on je jako, jako sirov. Igrat će iza Shaka Thompsona i Josiah Jewela.
Da.
Igrač koji ima solidnu lateralnu brzinu, koji je snažan udarač, ali koji je pokazao isto tijekom svoje karijere na Kentuckyu da ima malo propuh u glavi u određenim situacijama, da ima problema sa dijagnostikom plejeva, da se nekad previše oslanja na te svoje fizikalije i može on biti nabrijan koliko god hoće, ali to u NFL-u ne prolazi. Ono što je meni strašno nije što su oni nužno izabrali Trevina Wallace-a koji je tu nekakav igrač sredine treće runde, ali iza njega je bio Cooper Beebe, koji je bio finalist Outland trofeja, koji je bio fantastičan guard na poziciji koja njima nasušno treba puno više nego linebacker, i oni su svejedno napravili ovakav pik. I to je zapravo kad ti ideš analizirati sve ono što su oni radili nakon toga, to je nekakvo sukus ovog njihovog drafta.
Znaš šta bi ja samo rekao? Prvo nadodao bi se tebi, rekao da su loseri između ostalog zbog toga jer se njihov vlasnik osramotio.
Dobro.
Tijekom drafta, dakle oni kadrovi s nadzorne kamere gdje on ulazi u onu birtiju i skida kapu onom vlasniku koji je stavio oznaku ispred kao please let the GM and head coach make the picks. Znači, to je poruka upućena njemu.
Jasno.
Ali na njegovom vlasništvu. Jel?
Njegovom terenu.
Na njegovom terenu od vlasnika te birtije ili što god da je. On
ulazi, namiranog ugostiteljskog objekta.
Pazi, ti skidaš
on će kupi,
kapu.
Teo biti.
Ti ulaziš i skidaš kapu odraslom čovjeku.
Nije mu prvi put.
Dobro. Evo, znači, luzeri su zbog toga, ali htio sam samo reći, jedina stvar koja mi povezuje sve ovo što su radili je da su oni opsjednuti time da Bryce Young ne smije propasti i da će napraviti sve u svojoj moći da mu daju sva moguća oružja da bi ih imao na raspolaganju. Tu se
ali
vraćamo,
to nema ofenzivne linije.
Ne, čekaj, ofenzivnu liniju su free agency. Robert Hunt, Damian Lewis. Ne, a mi možemo... pare su elitne koje su potrošene. Igrači možda nije.
Okay.
Da. Znači, stvar je ok. Znači, punimo mu ofenzivnu liniju. I to sredinu ofenzivne linije zbog njegove nedostatka korpulentnosti koja mu je posebno bitna. Doveli smo Deontay Johnsona u free agency u wide receiver u tradu iz Steelersa. Znači, imamo od prije Filena, imamo, sad smo uzeli Leggetta na draftu, znači, on, ako ništa drugo, ima eksplozivnost. Ima eksplozivnost, pa tome je, mislim, nije, on ne stvara separaciju, pa nema, nije rafiniranu trčanju ruta, ali je eksplozivan, snažan i skočan. Jel tako? Znači, Brooksa si uzeo kao running backa koji je isto eksplozivan. E sad, ja ne govorim da je to pogodak, ali i čak i ovog tight enda kojeg si uzeo, Jatavion Sanders, to je pass catching tight end.
Da.
Znači, ti sve si napravio da daš oružja Bryce'u Youngu. Ja ne govorim da je ovo value, ali mogu zrno razumijevanja prema tome, ja mislim da sve to ide k vragu. Ali oni su htjeli reći, ako će Bryce Young propast, to neće biti zato jer smo ponovili grešku Chicago sa Fieldsom, da mu prekasno damo alat.
Da, ali ja mislim da mu nisu dali alat.
Ali hoću ti reći, Rezon mi barem ima
smisli. Ali procjena igrača je suluda.
Ja isto ne bi
Method in the Madness.
Da, ja isto ne bi Legeta tamo uzeo, ja isto ne bi Brooksa tamo.
I vraćamo se na Frenchovu prvu rečenicu. Ne možeš napraviti od govna pitu.
Da. Jer meni je to, znaš, kad idem gledat, uvijek na tim pozicijama je bilo boljih igrača koji imaju više smisla za ovu ekipu. Jatavion Sanders je jedini pik od svih ovih koji mi se
sviđa. To je okej, jel tako? Da. Na toj poziciji.
On je odličan pass catching tight end i on je doveden baš kako bi pomogao Bryce'u Youngu i sve drugo. Michael Barrett je okej, jer će biti u 7. rundi se dobio igrača koji može biti jako dobar special teamer i to je to. Ali ako si sveden na to...
Ali ti nisi uzao... Ok, kao popravio si ofenzivnu liniju u off-seasonu sa dva igrača, ali nisi nikoga uzao.
Yes.
Mislim da nisi, ali kao ti računaš da jesi.
Mislim, evo, uzeli su ovog Kramedija šesti pik... Ok, šesti pik, koga briga za...
Koga briga?
Ali ti uzmeš defensivnog tekla koji je čitavu svoju karijeru nije igrao ni jednom u 3-4 šemi koju planiraš igrati sljedeće.
Ali neće se lomit nikog rapa.
Meni je to jasno, ali cijelo vrijeme biraš igrače gdje mi se čini da imaš bolji fit od onoga što si uzeo. Normalno da su uzeli prvim pikom wide receivera. Svi smo očekivali da će uzeti wide receivera, ali Xavier Legeta ima boljih fitova za tu igru.
Slažem se. Ali on je domaći
to je sigurno utjecalo na
ovaj.
Ono što je meni interesantno, dakle imaš tu dvije škole mišljenja vezano uz Legeta. Dakle, oni su skočili s 33. na 32. kojeg su držali Bills zbog svog trejda sa Chiefsima.
Da.
I da bi vjerojatno za Legeta uzeli opciju 5. godine.
Da.
A Bills su skočili u sljedeću rundu jer je bio dosta veliki izbor wide receivera i nije bilo nužno izabrati.
Nisam ja zadovoljan ni s Billsima.
Možemo do toga doći. Možeš imati dishonorable mention na kraju. Ali ono što ti hoću reći, uzeli su samo jednog wide receivera, to je prvi problem.
Da.
Ali najveći nesrazmjer plaće u draftu je između 32. i 33. pika. Koliko ti novca moraš potrošiti na igrača?
Yes.
E sad, je li ti više vredi 5-year option za wide receiver, ali koliko si god već uzeo, ili taj nesrazmjer plaće? To su dvije škole mišljenja, baš kao smo se tu našli.
Trebalo bi vidjeti koliko zapravo wide receivera potpiše svoj drugi ugovor sa istom ekipom. Jer ja mislim da je
to sad daj zvuč,
da je to jako, jako nizak postup.
Apsolutno.
Cornerbackovi su najmanje, a wide receiver...
Pa za vrijeme drafta, za vrijeme prve runde smo upravo izvukao sam onaj podatak. Mislim, oni su, mislim, na najnižem postotku.
Da.
A ispod 30%. Da sa istom momčadi
potpisuješ drugim. Tako da ići sa tim rezonom, idem ući u prvu rundu kako bi imao 50-year optiona, planiraš birati wide receivera, isto dosta
nedesanski.
A kad smo kod rezona, idemo do kralja rezona, to je Medek. Koji...
Hvala što lažeš.
Uvijek.
Ja sam od svih naših gubitnika uzeo najmanje zlo. Ja bih rekao od svih momčadi. To su Denver Broncosi, a razlog zašto sam ih uzeo kao gubitnike smo već dosta dobro prožvakali i kroz današnji podcast i kroz sve moguće analize drafta. A to je uzimanje Boa Nixa sa 12. pikom. Njima je QB trebao nasušno. Oni su potpisali QB-a prije drafta. Naravno, riječ je o Zeku Wilsonu. Mm-hmm. Ne znam zašto se smiješ.
Zahliknuo sam se, oprosti.
Dobro. Zlobnici će reći da imaju jedan od najboljih QB rumova u cijeloj ligi.
Mm. Kako su zlobnici, zlobnici.
Kako su sada... kod
90% čovječanstva.
Ljudi su zli. pik u drugoj rundi nisu imali zbog tradova i svega.
Da.
Uzeli su Troja Franklina u četvrtoj rundi, to su dali dosta Seattle-u. Znači,
ali načelno igrač je okej.
Okay. Igrač je okej, okay, tamo sam htio, izvukao sam podatak da su napravili povijest Broncos Made History with Troy Franklin pick, da je ovo treći puta u common draft theory da se bira u istom draftu i quarterback i wide receiver iz iste škole. To su prije napravili 79. Chiefs koji su uzeli quarterbacka i wide receivera sa Clemsona, Fullera i Roma, i 2019. Commanders koji su draftali sa Ohio State-a Dwayna Haskinsa i Scary Terry-a.
Okay. Mm-hmm. On to Cincinnati.
On to Denver.
I ono što mi je zapravo bilo kod njihovog drafta najbolje, to je zapravo bio taj trade za Franklin Myersa kojeg su potpisali sa davanjem pikova prije toga.
Mm-hmm.
I to je onda problem kod cijelog drafta, kako ti to bio među boljim potezima.
Meni je njihov draft ništa posebno, taj prvi pik je najveći problem, dakle Bo Nix sa 12. pikom. Jonah Ellis je defensivni, meni se on osobno sviđa, ono što sam gledao, mislim, on ima i taj pedigre, njegov star je 10 godina igrao u NFL-u, isto tekla, ima je dosta dobre brojke, jako onako tehnički ispoliran pass rusher, i ono što mi se sviđa od njega, čak i kada ne dobije svoj... kada ne dobije odmah svoj duel 1-1, odmah u prvom koraku nastavlja i dosta dobro se može vratiti u akciju. A Troy Franklin, iskreno, mene ne bi čudilo da je izabran u drugoj rundi, obzirom na onom što je pokazano na sveučilištu Oregon, tako da ta dva pika su mi zapravo okej. Okay. Problem je Bo Nix. To je problem. To je jednostavno situacija gdje si ti napravio toliku rošadu u svom QB roomu i onda si drafta opet quarterbacka koji realno po svemu što je pokazao su se zaslužuje biti zabran trećom ili četvrtom.
A ko je bio po konsensusu?
Ali Sean Payton se sad komitao. Je li se Sean Payton sada komitao?
Sean Payton se sada komitao, da.
He's on the clock.
Da. Znači, ovdje je nisu uspjeli razlučiti razum od očaja. Mm. I mislim da je prevladao očaj kod Shona Paytona, jer on je baš...
Moj svaki dan.
A nije sense and sensibility, nego sense and desperation.
Da. Između čekića i nakovnja je bio Sean Payton, jer baš su bili u nezahvalnoj situaciji da nemaju quarterbacka, a s obzirom da nemaju ni kapitala da bi došli gore, kao recimo Minnesota koja je pokušavala doći do Drake Maya, nije uspjela, ali... se zadovoljila sa McCartijem. Međutim, Broncosi su znali da ne mogu ni to, jer bi morali davati igrače, startere, da bi mogli tradati. I onda su uzeli Nixa sa 12. Ono što mi najviše smeta tu je da Sean Payton u izjavama stalno evocira 2017. kada je on navodno po svom kazivanju i po mnogim novinarima, Schefter, Rapoport i društvo, bio spreman uzeti Mahomesa sa 11. ja mislim pikom, i onda su Chiefsi skočili sa 27 na 10 da bi uzeli Mahomesa njemu ispred nosa. I sad je on konstantno mišljenja, to mi se ne smije ponoviti. Ali po ničemu Bo Nix nema taj potencijal da bi bio nekakav skriveni dragulj.
Ali ako jako škiljiš, malo baca na druga brisa. Ako jako.
Ma, baca na druga brisa po tome što
je
precizan, ali način na koji on dolazio do te preciznosti nije isti kao onaj brisov, nego ti si dolazio sa dodavanjima iza line of scrimmage-a i dodavanjima na first read, a bris je daleko iznad toga.
Ne, meni te lovačke priče o tome koje htio se uzeti Mahomesa već
na dobro, za njega,
dobro, ovo je
za njega je kao javna tajna.
Ali ti razumiješ, ja sam već čuo za barem 3-4 stručnjaka koji su htjeli, pa ih je neko overridao, pa ih je neko preskočio, on možda stvarno je tako.
Da, ali za njih sam čitao prije nego što je Mahomes postao zvijezda. Mahomes, znači već te godine.
Da. Ja sam te godine slušao da je Ben McAdoo htio uzeti Mahomesa kad su Giants imali još više pika, ali kog boli briga.
A dobro,
ali nije Ben McAdoo zbog toga
Ben
Sean Payton.
Ben nema status Shona Paytona. Kad Sean Payton to kaže, to ima neku težinu. Ali evo, kažem, zbog ovoga sa Nixom, ovo je potez očajnika.
Mm.
E, ovi drugi neki pikovi, Franklin je value tu. Ok, da. Morao si tradati gore, ali Franklin, vidio sam scoutske usporedbe, znači Jameson Williams iz Detroita. Mm. Znači neko ko je ovaj, visok, skočan, ima jak potencijal, ali ostalo je vrlo upitno. Ovaj running back sa Notre Dame-a, Esteem, bi mogao biti čak diamond in the rough, Estime. Ali je spor.
Da.
Estime.
Znači, njemu
ali je spor.
Naglasak dobro.
4-8 za running backa, to...
Uf, to smo tu ja. Ja imam tu negdje. Poduplaj, pa smo tu. Da, mislim, to sve se svedi na taj izbor Nixa koji je stvarno bio zabrinjavajući. Ali dobro, idemo sad u svijet bijesa, u svijet ljutnje, u svijet rentova. To je Viduka koji je zabrao.
Minnesota Vikings. Dakle, ja ću za početak reći da ja nemam problem s tim koje su sve igrače birali Minnesota Vikings. Nemam problem s tim, iako sam krivo spelo, tu napisao na karti ovdje.
I tu se vidi bijes.
Bijes prilikom tipkanja. Dakle, ja nemam problem s tim što su oni uzeli McCarthy-a. Ja ga tu ne bi uzeo, ali dakle, oni su skupljali municiju da bi skočili na 3. Nisu uspjeli. Što su napravili s tom municijom? Oni su s tom municijom, prvo su dio dali Jetsima da se pomaknu za jedno mjesto, jer su valjda mislili da ih žele preskočiti Broncosi ili Raidersi. Pa su onda njima dali, dakle, taj jedan pik i pik četvrte i pete runde za jedno mjesto. I ajde de, dakle, McCarthy je to nikad ne bi uzeo. Međutim, 23. pik, koji nije bio njihov originalno ovom draftu, su oni utržili od Houstona, koji ga je naslijedio od Clevelanda u Deshaun Watson trade-u, i za taj 23. pik su dali pik druge runde ove sezone, pik šeste runde i pik druge runde iduće sezone.
Uh-huh.
Dodaj tome da su se onda s 23 pomaknuli na 17 i još dodali tome, dakle, pik pete i pik treće i četvrte iduće sezone.
Da, da.
Da bi uzeli Dallasa Turner.
Tako ispada.
Jednog od dva. Dallas Turner je koštao sve to.
Tako je. Znači, ja ne volim kad ljudi govore, pa oni su taj trade up napravili u lovu na quarterbacka. Pa šta onda? To ne znači da te iko tjera da ga potrošiš na Dallasa Turner.
Ali M si potrošio to 23. plus si još dao petu rundu i dao si treću i četvrtu iduće sezone. Što ti znači da si ove sezone ostao bez mid-round pikova, dakle nisi imao, drugi dan uopće nisi imao izbora, drugi i treći rundu uopće nisi imao.
Mi ih nismo vidjeli.
I iduće sezone, ti imaš pik prve runde i znaš kad sljedeći put biraš? Imaš dva pika pete runde. To je to. Kwezi Adolfo Mensah, ti nemaš pravo to raditi Vikingsima. Ti nemaš pravo na to.
A gle, ukoliko Dallas Turner bude najbolji defanzivni igrač ovog drafta, što može, onda im je sve oprošteno.
Ali ne, zato što ti nisi sad, pa gle, Bearsi su pobjednici. Packersi nisu loši nego prošle sezone. Lionsi neće pasti ispod nivoa na kojem su se nalazili. Jel, nerealno reći da su Vikingsi trenutno, u trenutnoj konstelaciji stvari, četvrta momča te divizije.
Je.
Dakle, ti si uložio sve, odrekao si se kapitala ove sezone, iduće sezone, da bi ostao gdje jesi.
Je. Kažem, ukoliko Dallas Turner bude najbolji defanzivni igrač ove ekipe, ovog drafta, i ukoliko JJ McCarthy bude kompetitivan quarterback, oni su okej. Okay.
A gle, oni su okej, ali proces je grozan.
Ne,
i,
to je, to nije sporno.
I samo bi još dodao na ovo što si rekao. Tomislav, znači, ako gledamo sve ovo što si opisao, što su dali za Turnera, on je u zadnjih 20 godina, klubovi su dali više za ne quarterbackove, samo Julio Jonesa i Willa Andersona. Dakle, Falconsi davnih dana za Julia i Texansi lani za Willa Andersona, koji su isto kemijali, je li to za quarterbacka ili nije.
To naglasi da su oni zapravo napravili potez od Texansa od prošle godine, ali sa AliExpressa ili sa Viša. Kao nismo mogli to visoko napraviti, pa smo pokušali u srednjoj prvoj runi napraviti.
I još si se dao scimati sa Denverom, koji je blefirao, bili tradeo ili ne, još se Sean Payton hvalio kasnije da su natjerali Minnesota da naprave trade up sa Jetsima i daju pik četvrte i pete runde, jer su se bojali da će Denver preskočiti Minnesota i uzeti vjerojatno McCarthy-a. Znači, i tu si gubio pikove i sad si ti, kao Minnesota u 2025. A nije kao da ti neće trebati draft pikova. Ti sljedeće godine imaš pik prve runde i dva pika pete. Ovo što si govorio. Mm-hmm. Ali to je sve.
Jedno ako upetaš neki kompenzacijski treće za, okay, za free agent. Okay. To ne znaš.
Ali nije dobar proces.
Proces je katastrofa.
Da. Ali ako budu najgori ove sezone, onda imaju prvi pik na draftu iduće godine.
Ne, oni neće biti toliko loši.
Ne mogu biti toliko loši. Ne mogu biti toliko
loši.
Ima previše kvalitete na postojećem.
Njima je problem to što oni su jako zabrinuti oko Justina Jeffersona i njegove budućnosti.
To je trebalo već biti riješeno. Da. Trebalo već
ili potpisan ili potpisan ili puna vreća pikova.
To će biti sigurno jedna od glavnih tema za Minnesota tijekom ove naredne sezone. Yes.
Prvo imaš nešto za nas prije pitanja, ja sam se već dovoljno u nervozi.
Ja osobno nemam.
Ne, samo sam htio reći, svi koji već wide receivera nisu platili, a dolazi njegovo vrijeme, griješe.
Da.
I tu je opet Howie. Da. Znači opet Howie produljuje u pravo vrijeme.
Sviđa mi se Smithov ugovor, AJ Brownov je malo...
Mrcinski, ali dobro.
A gledaj, nije mu ni započeo praktički ovaj kojeg trenutno ima.
Da, ali imao je malo garantiranog iznosa. Viš, znači ti si znao da je on nezadovoljan.
Ne, apsolutno.
Naš kome bi Justin Jefferson dobro došao?
Bearsima.
A nema kome ne bi dobro došao.
To je isto.
Ravensima.
Mislim, moj neki zaključak
ali ljubičasto mu dobro stoji.
Puno više uglavnom se racionalno draftira i puno više je winera nego losera i da, puno je lakše naći winere nego losera.
A ono što si ja sam išao raditi jednu tablicu, onako čisto vježbe radi nakon drafta, ocjenjujući pikove po rundama, dajući value draft devima, no pun intended. I dakle, kako god to uzeo, bez nekakvih kriterija koji su subjektivni, dakle, Eagles i Steelers i Colts su mi bili visoko, recimo. Ono što je završilo na dnu su bili Vikingsi, Panthersi, Falconsi. Dakle, pokušavao sam biti što realističniji, naravno, tu su neki...
Da, ali prosjek ocjena ti je bio visok.
Dakle, prosjek ocjena je bio nekakvih od ukupnih 4,73 na skali do 6, jer je malo ima nekakve pondere, pa nije skala do 5. Dakle, 4,73 prosjek je ogroman prosjek. Najlošija ocjena momčad 3,24. U ovom slučaju Falcons, ne Vikings.
Da čujemo ta glupa pitanja.
Imamo tri pitanja. U gluposti ćemo odlučiti kasnije.
Dakle, ne, samo unaprijed se odlučuje.
Leo, it's Leo.
Penix.
Znam da ne možemo znati dok ne počneju igrati, ali koji igrač je po vama na prvi dojam stil ovogodišnjeg drafta?
Uf, to bi trebalo malo...
Evo, ti odmah. Spencer Rattler. Spencer Rattler. QB1 2025. Derek Carr.
Ko će platiti dead cap money sa onim računima koji su stigli u New Orleans?
To je problem budućeg Saintsa.
Ti znaš da Miki ne brine o tome.
Moramo platiti svoj porez na Giants u ovoj emisiji, to jest u ovom podcastu. Tio Johnson
je najbolji stil.
Je odličan stil, po meni.
Znaš šta, evo, Dallas Turner, dok na novo još stoji iza, bi mogao biti stil ovog drafta. Na račun toga što je izabran 17. pikom, ne na račun toga što su dali za njega. Ne. Tako da onda se opet poništava za proći.
Mislim, Mitchell za Colce, tamo gdje je izabran sa 52. pikom, to mi je isto stil.
Tipa ovaj Brooks iz Karoline, running back. Cooper DeJean, jasno.
Da, dobro, to
mislim, okay, stil na 40. mjesto nije stil, ali mislim da je on mogao biti lagano u prvoj rundi. Mogao biti lagano u prvoj rundi.
Netko od wide receivera će biti stil.
Legenda,
samo je pitanje tko, neko ko je izabran u 4. i 5. rundi.
Troy Franklin.
I Rattler, naravno.
I Spencer Rattler.
QB1.
Running it out. Sad malo na naš konsenzus o Howie-u pitanje. Dakle, smoke fruit. The guy is smoking something. Mislite li da je Howie malo precijenjen u smislu post-draft ocjena gdje uvijek izađe među pobjednicima? Njegove pikove ipak nakon nekoliko godina ne ispadnu baš takvi stilovi. Dean, Rieger, nekad se njegov board slaže s najviše, nego se njegov board najviše slaže s konsenzusom, pa zato ljudi misle da je dobar draft.
Ma ne, mislim, on definitivno vodi računa o tome kakav je konsenzus, ali mislim da svaki GM to mora raditi, jer taj konsenzus nije tamo bez veze. Znači, naravno da je to velika priča kad ti uspiješ pronaći nekog igrača oko kojeg nije postao konsenzus. Ali u najvećem broju slučajeva konsenzus je u pravu. I ti ako ne poznaješ konsenzus, nećeš moći znati na koji način drugi otprilike gledaju draft i na taj način onda prilagodi svoju strategiju, što Howie stalno radi. A druga stvar koju Howie stalno radi je da sebi daje više prostora za greške, jer stalno skuplja pikove.
Ali to je to. On uvijek ima vrijednost.
Da.
Dakle, neovisno o tome koliko su uspješni ili neuspješni Eaglesi kroz sezone, on uvijek ima vrijednost na draftu i uvijek cilja vrijednost na draftu. Što znači da on ima 8 pikova. Izabrat će 9 igrača. Pomaknući se naprijed, pomaknući se nazad. Iduće sezone će se osigurati 3 nova pika, kao što si rekao.
Ne boji se.
I imat će vrijednost. Ok, možda na Kobe Dean nije uspio. Možda neko treći nije uspio. Kao Rieger, evo, izabran ispred Jeffersona, pa sa svi sad tome smiju. To je end result, ali mi moramo proces gdje on sebi daje sve veću mogućnost da ima širinu u momčadi.
I nećemo se dogoditi Vikingsi. Da on dobije, da ima draft u budućnosti sa 3 pika.
Tako.
To
su Patriotsi godinama toliko dobro radili na draftu, gdje su se stalno davali šansu da imamo više prilika hitat na igrače. To recimo Oklahoma City radi izvrsno u NBA-u, gdje su jednostavno pokupili toliko pikova da sad trenutno ne znaju šta bi s njima. Ali
neki daju sanci.
Draft nije draft nije lutrija, ali sigurno postoji taj jedan element sreće, jer to su ljudska bića koja dolaze mladi ljudi, i pitanje njihovog i mentalnog i fizičkog i bilo kakvog razvoja. Jednostavno nemaš alate kojima ćeš predvidjeti hoće li uspjeti ili neće uspjeti, i zbog toga je toliko bitno imati što je više moguće šanse. Mislim da Howie to super radi. A druga stvar koju vam donosi to što ste što bliži konsenzusu je da si možete osigurati posao u budućnosti. Jer ukoliko dođeš i potrošiš prvi pik na nekog igrača kojeg nitko konsenzusom ne vidi na toj poziciji, ukoliko ričaš i fulaš, onda si jako, jako brzo na skliskoj dasi.
Tomislav, mislim da se na to nadovezuje još jedno pitanje koje imamo, koje se upravo...
Misliš ona ocjena PFF-a ili ovaj odgovor na ovo pitanje? Dakle, neko je isto komentirao na to pitanje da je ista stvar kod free agency, uvijek dovede neke wash zvijezde, ali ne govorimo o tome, nego govorimo koliko ocjena drafta od PFF-a ili bilo koja druga zapravo utječe na sigurnost posla nekog GM-a. Omar Khan, na primjer, ima 2 za redom A+, može li on onda reći ja sam svoj posao obavio, svi drugi su krivi za eventualni neuspjeh?
Pa zato sam htio da to pročitaš.
Mislim, nije bitan tu samo PFF, bitan je taj konsenzus.
Konsenzus
je jako bitan i to je to. Jednostavno, ukoliko ti ideš mimo onoga što je očekivan, tipa evo sad, Ryan Poles može doći i Caleb ne ispadne dobar quarterback. On može doći i svojim budućim poslodavcima kad dobije nogu u Chicago, gle,
tako.
Ja sam birao čovjeka kojeg bi svi birali na prvom mjestu.
I, jer,
to nije moja krivica.
Jer kad krene po zlu, onda ta podjela krivice zna biti dosta okrutna. I GM koji može reći ja sam izabrao tog i tog, pogledaj draft ocjene, pogledaj konsenzus, nije problem u igračima, problem je u tome što je trener radio sa tim igračima. I taj konsenzus mu jako pomaže, tako da nije beznačajno.
Ne, nije uopće beznačajno i mislim da...
I mislim da to loše utječe na izbore generalnog menadžera generalnog.
Evo ti razlike. Dakle, Howie bira s obzirom na vrijednost i s obzirom na neki plafon. Dakle, vidjeli smo Quinnona Mitchella, vidjeli smo Senfa. Među toa, imaš Trenta Bolkija, koji uvijek bira fizičkog specimenta. Dakle, ništa ga drugo ne zanima. Uzme Trevona Walkera. Je trebao za Trevona Walkera. Dakle, to je ogromna razlika.
Oakland Raidersi su godinama imali samo jedan pokazatelj, a to je 40-yard dash. I ukoliko si dobar na 40-yard dashu, Evo Oaklanda i birate. I normalno i onda su bili godinama zadnji u diviziji. Tako da to generalno nije baš najbolji način za birati igrače.
Ne.
A i taj Balki kojeg spominješ je, rekao bih,
Balki Bartokomus.
Jedini Balki kojeg priznam.
Kosen Larry.
Trent Balki je po meni slučajno na toj poziciji na kojoj je, odnosno evo, ima sreće, ajmo tako reći. Ima sreće što ili dobre veze. Ili, da.
A dobro, treba imati i sreću u životu.
NFL nepotizam futbol league.
Ve, a i možemo naravno potvrditi svim gledateljima da je Tony Khan, sin Khan, u draft roomu nosio neck brace.
Ali zamisli da se prezivaš Khan i ne nazoveš sina Shear. To je baš velika.
A Oliver?
Ne.
Shirka. Samo Shirka. Gledaj, ti moraš se malo više čitati klasičnu književnost.
Da.
A ne gledati njemački
kolonijalističku književnost.
Samo Oliver Kahn.
Vidi se koji išao na ekonomiju. Naučio nešto.
A ne neki korisna fakultet poput filozofska.
Ili novinar.
A ovaj Tomas prava šuti mirno i pravnički samo kima glavom.
To je to.
I uvijek ti šef bude glupi ekonomist.
Finali su Mare Vali, ja?
Vrijeme.
To je to. Mislim da je vrijeme. Ljudi moji, hvala što ste bili s nama. Iskreno ne znam kad ćemo se opet vidjeti. Za 2 tjedna, ako se ne varam, ide sljedeći naš podcast. A do tada, zdravi bili.